Jeg vil gerne lære folk om det univers, jeg har opdaget traumer er. Det er komplekst, det er multifacetteret. Det vi kan love, det er, at vi er åbne for alt. Vi er åbne for at kigge i alle retninger, og der er ikke noget, der er lukket land. Traumaterapi. En podcast med Manna Guldager og Lars Mygind.
Velkommen til Traumaterapi-podcasten, og hej Lars.
Hej Manna.
Og hej Benedikte.
Hej Manna.
Som er med i dag i vores tredje udgivelse, som skal handle om retraumatisering og posttraumatisk vækst. Det er nogle titler, som jeg har kaldt det, fordi jeg er meget spændt på at høre, hvad du har at sige om det, Lars, og hvad hele den traumaterapeutiske skole, som du har, og som du er også er uddannet igennem, Benedikte, har at sige til det felt. Fordi i min verden, så er det noget, der bliver sagt rigtig, rigtig meget, det her med at blive retraumatiseret. Altså det er noget, vi siger, det er simpelthen en del af dem, jeg snakker med, ordforråd. Men hvad der sådan rent teknisk ligger i det, det kunne være interessant at dykke ned i dag. Så det er sådan mit primære mål, at vi kommer igennem det. Og så altså det her posttraumatisk vækst, der tænker jeg på, at det er så, at man kan vælge at og så gør det til en god ting, fordi traumer har også en ret tung klang. Det, jeg synes, det kan være hårdt. Og hvis der er nogle traumer, jeg gerne vil have fjernet for mig selv, så... Men der ligger noget i det der begreb. Så Lars, nu må du sige noget.
Så nu kan jeg sige noget.
Ja, kom med det.
Tilbage i 70'erne. Jeg tror, vi skal gå tilbage i 70'erne, hvor der var en kæmpe engagement i, at vi skulle genbesøge traumerne og forløse traumerne. Og de teknologier, man havde i 70'erne, de var utilstrækkelige i forhold til, hvad man lavede. Så man fik simpelthen retraumatiseret folk tilbage i 70'erne, og så blev de simpelthen plim i bolden, fordi at man fik aktiveret alle de her følelser, og så forstærkede man dem og forstærkede og forstærkede og forstærkede, og så kunne folk ikke komme ud af de her oplevelser, de var blevet reaktiveret i. Og det betød så, at der kom en kæmpe bekymring omkring, er det overhovedet okay at retraumatisere folk? Så der kom en bevægelse, psykologerne bevægede sig meget væk fra retraumatisering i 80'erne og 90'erne, og i slut 90'erne kom der en kæmpe rapport over i England, hvor der var en masse psykologer og psykiater, der havde forsket i, om det var godt at intervenere, forstået på den måde. Er det godt at gå tilbage og tale om barndommen? Er det godt at gå tilbage om det, der er sket? Og de kom frem til, at det var en rigtig, rigtig dårlig idé. Og så er det, vi siger, okay, skal vi bare fortrænge vores traumer? Så det var sådan set en af de fremherskende holdninger i slut 90'erne, det var, at vi skal fortrænge vores traumer, vi skal ikke tale om dem, vi skal ikke reaktivere dem, vi skal bare fortrænge det. Samtidig så var der startet en ny bevægelse, som startede godt nok i den etablerede verden, men de psykologer, der startede med det, vi i dag kalder energipsykologi, de blev ligesom skubbet ud på et sidespor, fordi at ingen ville røre dem med en ildtang. Og det betød, at hele den her bevægelse omkring retraumatisering og forløsning ved hjælp af energipsykologiske teknikker, de fik ligesom deres eget liv. Og først her i 2010-2011 begynder der faktisk at være en bevægelse tilbage ind i psykiatrien og psykologien med energipsykologiske teknikker, hvor man begynder så småt rundt omkring i verden igennem de sidste 10 år at se, der kan være en værdi i at retraumatisere klienterne for at forløse de chok, der har siddet i kroppen. Og grunden til, at det var enormt svært at arbejde med retraumatisering, det er fordi, at mange af de teknikker, der eksisterede tilbage i 80'erne og 90'erne, det var meget mentale teknikker, det var samtale. Så når man ikke får kroppen med, når man retraumatiserer folk, så sker der det, at man indstiller tankerne på problemet. Tankerne indstiller så ubehaget ned i kroppen. Og vi måler ubehaget på en skala 0, intet ubehag, 10 maks ubehag. Når man så taler om det, som skaber problemet, uden at tale om at få forløst følelsen ned i kroppen, eller have teknikker, der kan forløse den fysiske oplevelse, det er at tale om traumet. Så taler vi om traumet og taler om at give slip på traumet, men ubehaget nede i kroppen, det er uforløst. Ja. Så det er først, da de her nye teknikker, det er især en amerikaner, der hedder Roger Callahan, som virkelig bringer en ny teknik på banen i 80'erne, som han kalder for Callahan Techniques. I 90'erne, så undersøger man på Florida State University, hvad er de bedste teknikker til at forløse traumer. Og der er Trauma Incident Reduction og EMDR, Eye Movement Reprogramming, Desensitization and Reprogramming og Callahan Techniques, det er ligesom de tre bedste teknikker i slut 90'erne til at forløse traumer. Og alle de tre teknikker er kropsbaserede, det vil sige, man skal ind og mærke, hvad sker der inde i din krop, når vi laver øvelserne.
Okay, jeg har et spørgsmål. Så jeg skal jo starte på din uddannelse, men jeg har ikke startet endnu, så derfor kan vi også godt have nogle nuanceforskelle i forhold til vores begreber, ikke? Altså, jeg ikke helt, fordi jeg siger retraumatisering, og for dig, så kommer du til at tænke på, at jamen, det er en teknik, man bruger til at forløse et trauma, ikke? Når jeg siger retraumatisering, så tænker jeg på, at jeg kan blive udsat for en hændelse i mit liv, som åbner op for et sår, så det ikke har noget med behandling at gøre. Hvad tænker du om den situation? Og er det overhovedet en ting, kan det lade sig gøre? Eller er det bare noget, jeg tror?
Altså, Benedikte har et rigtig godt eksempel, hvor hun arbejder med en klient. Hver gang han tænder for tv, så bliver han retraumatiseret. Så mærker han ubehag i kroppen. Og han får en behandling på 20 minutter, går ind, mærker ubehag og får det forløst. Det er 3 uger siden. Og i dag, så mærker han ikke noget ubehag. Så Benedikte, hvor mange år har han gået med det her ubehag?
20 år siden.
For 20 år siden havde han en ubehagelig oplevelse.
Og han har siddet i fængsel i 10 år på grund af det her oprindelige traume. Mm-hmm. Og nu led han, og er blevet førtidspensionist, og sidder og lider over at mærke, hvordan det bliver reaktiveret i hans krop. Selvom han ikke lige tænker på det, når han sad og så fjernsyn, så dukkede det op, det her ubehag, inde i cellerne. Så det er simpelthen ubehag af uro, han kunne slet ikke kunne være med det i adskillige år, jo op til 10 år, tror jeg det var. Og så får han en behandling af mig, og jeg ved jo ikke, hvad det er, og hvor lang tid det tager, og lytter bare til, hvad han fortæller, og vi går bare direkte ind og bearbejder det fysisk følte problem, altså det fysisk følte fornemmelse i kroppen, og laver tankefeltterapi og transbiologisk traumaterapi på det. Og efter 20 minutter, så er det opløst, så det her fysiske ubehag, der sad i brystet.
Og pludselig har han set tv i 3 uger, uden at få noget ubehag. Så hver gang, at dit ubehag går over 0, så påstår vi, at så er du faktisk en eller anden grad retraumatiseret. Ja. Og jeg begyndte at dele folk op i folk med PTS og PTSD.
Og hvad er PTS?
PTS, det er posttraumatisk stress. Det er, når du en gang imellem bliver retraumatiseret. Det kan være, at du er ude til en middag, og så spørger din borherre, nå, hvordan går det så med Kai, der er din ekskæreste? Ja. Kai ved ikke, at det er din ekskæreste, og han har banket dig. Ja. Men i det øjeblik, han nævner Kai, så bliver du retraumatiseret.
Og hvorfor gør jeg det, og hvorfor bliver jeg ikke bare trigget?
Trigget og retraumatiseret er det samme.
Det er fuldstændig det samme?
Det er fuldstændig det samme.
Nå, okay.
Så spørgsmålet er, hvor voldsom er triggeren, så du vil ikke få diagnosen retraumatiseret, før det er en meget voldsom grad.
Altså er det fuldstændig det samme?
I min optik, så er trigget og retraumatiseret fuldstændig det samme. Du kan ikke blive trigget uden at have et traume. Og så snart vi har noget, der trigger, så kan vi næsten altid finde traumet, som vi kalder en udin. Når vi finder udinen og forløser udinen, så er triggeren væk.
Okay, må jeg lige give mit eksempel?
Ja.
Fordi vi har jo en historie hængende her fra sidste gang, hvor jeg fortalte om noget søvnbesvær og noget, ikke? Og kort efter, at vi talte sammen sidst, det her ved du godt, men jeg fortæller det lige til lytterne, så stod jeg i en situation, hvor jeg var nødt til at flytte fra det her sted. Og jeg havde jo også selv sendt det ud, at det var ikke rart at være der længere. Og jeg havde også sendt det rent konkret på en sms. Lad os ikke gå ind i de detaljer, at det måske også var foranledigt af mig selv. Men altså, min udlejer sagde mig op. Og jeg kunne jo så være blevet et par måneder, fordi man har sådan noget forudbetalt husleje, men det kunne jeg slet ikke overskue. Så jeg, altså fra den ene dag til den anden, flyttede. Hvilket for mig var rystende, vil jeg i hvert fald have et ord, jeg vil bruge om det. Og så er det så, jeg har tænkt på, kan vi sige, at det var ret traumatiserende, fordi at jeg har prøvet det adskillige gange før, lige præcis det mønster med, af en eller anden grund, at skulle flytte meget hurtigt og ikke have noget andet sted at tage hen. Så det var en sindssyg oplevelse, både for mig og mine børn, som har altså grædt, og altså, det har været så svært at håndtere både mine følelser og deres følelser i det. Så jeg er ikke i tvivl om, at der er noget traumatisk på spil, men jeg kunne godt tænke mig at forstå. For mig er det meget vigtigt egentlig at forstå, hvad der har været i det her. Om der er blevet genåbnet et sår. Du ved, det gør noget for ens selvforståelse, og man kommer også til at definere sig selv og oplevelsen igennem, hvilket narrativ, der sættes ind i. Så derfor er det vigtigt for mig, hvad der er ved.
Så du har en fortælling.
Ja.
Og den fortælling, du kan lide at gentage, det er den fortælling, du er afhængig af. Og din udinder eller dine traumer, gør dig afhængig. Så vi er afhængige af vores ubehag. Så når du oplever det samme mønster igen og igen, med at pludselig skal jeg flytte, uden at vide, hvor jeg skal flytte hen, så er det et mønster, du gentager. Og så påstår jeg, at grunden til, at du gentager det mønster, det er fordi, du har et traume, der fastholder dig i det mønster. Fordi det gode spørgsmål er der andre, der pludselig står og skal flytte uden et sted at flytte hen, som ikke har ubehag?
Nej, det kunne jeg ikke forestille mig.
Jo, det har jeg prøvet to gange, så
det kan
jeg
godt sige. Vi er oppe på altså 50. gang. Vi er oppe på rigtig mange gange.
Mange gange.
Det er rigtig mange gange.
Jeg har prøvet det to gange, uden at have ubehag. Jeg flyttede fra en kæreste. Og han sagde, hvornår flytter du på søndag? Det var om 7 dage, og jeg var sådan helt rolig og fredfyldt ved, at det lander, det finder jeg ud af. Og det gjorde jeg også. Men det var også kun 2 gange, ikke 50 gange.
Ja. Og var det med børn eller alene?
Nej, du ret, det var med børn.
Det er fordi, det taler ind i noget, et meget sensitivt punkt, så det er ikke for at sige, at rise over det der, den pointe. Men,
Så teorien er, at hvis du var fuldstændig fredfyldt omkring det, så vil dine børn reagere anderledes, end når du er retraumatiseret ind i det, eller trigget ind i det.
Mm.
Og det vi ser rigtig meget, det er, at vores børn, vores relationer, reagerer på vores trigger. Så jo mere jeg er ro inde i mig selv, jo mere reagerer min omgivelser på det. Jo mere trigget jeg er, jo mere reagerer min omgivelser på det.
Jeg føler bare, at det der ord retraumatiserer, at det mere handler om at genåbne. Altså, måske genåbne, og måske påføre mig et nyt sår.
Nej.
Det er det simpelthen ikke. Okay, det er mig, jeg har misforstået. Det er,
altså, vi kalder det jo en traumekæde, der vokser.
Ah.
Så traumemaksen vokser, men du får ikke et nyt sår.
Nej, okay.
Du bygger videre på den konfliktmasse, der allerede er begyndt.
Mm-hmm.
Så du kan have en udin, og så kan du have 20 eller 100 eller 1000 trigger. Og hver gang der er en ny trigger, så vokser stressmassen i det her. Og når stressmassen vokser, så kan du hver gang det samme ske, så kan du blive mere og mere følsom med tiden. Men du kan også blive mere og mere følelsesløs. Oh. Så selvom du har en kæmpe stressmasse, så reagerer du ikke sundt på situationen, fordi der er så meget stressmasse, at du bare ligesom bliver paralyseret af det.
Så, og det er begge to dårlige ting?
Det er begge to dårlige ting.
Ja, men det jeg har mange gange hørt det der med, at man bliver mere og mere sensitiv med alderen, og har svært ved, hvad man kan omgås, og for eksempel, hvor man kan bo, og hvor man kan sove hen, fordi der bare har kommet så mange erfaringer ind.
Præcis, og en af mine teorier, som jeg slet ikke har noget at have det i, det er hovedårsagen til Alzheimer og demens, det er, at traumemassen er blevet for stor.
Ah.
Du er blevet retraumatiseret for mange gange, så i stedet for at genopleve alle de her sår igen og igen og igen, så foretrækker du sort skærm.
Jeg har hørt det som et glas vand. hvor du langsomt bliver heldig, og så til sidst, så kan man ikke mere. Altså,
så flyder det over.
Ja.
Så flyder det over, ja. Mm. Og når det flyder over, så er det bedre at fornægte, at glasset er fyldt og gå på sort skærm, end at lide.
Men se, nu har jeg også brug for noget håb i det her, ikke? Så det kan være, at vi skal snakke mere om retraumatisering, men jeg har lyst til lige også at gå over til det her posttraumatisk
vækst.
Ja.
Det er, at du kommer igennem et traume, og i stedet for at slæbe rundt på traumet, så lærer du af traumet og vokser af din oplevelse, du har haft.
Right.
Og vi kan se, at fra A-studiet i Californien, som er det største studie af barndomstraumer, det viser, at personer med 0 eller 2 og flere traumer i barndommen, de klarer sig dårligst. Dem med 1 traume i barndommen, de oplever posttraumatisk vækst. Så hvis man får en voldsom belastning og klarer den og mestrer den, så har man et potentiale til at udvikle sig sundt som menneske. Hvis man overhovedet ikke bliver udsat for noget voldsomt i barndommen, så er man i risikogruppen. Hvis man er udsat for mange ting, er man i risikogruppen.
Okay, men så det er jo lidt anderledes end det, vi talte om før med glasset, der så kan flyde over med traumer. Så siger du faktisk, der skal være noget.
Der skal være noget.
Ja.
Altså, at beskytte børn, det er en rigtig dårlig strategi. I A-studiet fokuserer de udelukkende på, hvad der er sket i det her liv. Og en af de ting, vi kan se, det er, at vi arver vores forældres mønstre.
Yeah.
Så det ser ud til, at der er en kæmpe sammenhæng mellem, at hvis dine forældre har mange traumer, så er chancen for, at du får mange traumer, eksponentielt meget større. Og så mener vi også, og det er der nu rigtig god dokumentation for, at vi arver vores oldeforældres, bedsteforældres, forældres traumer. Så hvis de har levet nogle komplicerede liv, så har vi dem med oven i posen. Og det er med til at sørge for, at der er flere ting, der kan trigger os. Når der er flere ting, der trigger os, så er vi mere ude af balance. Når vi er mere ude af balance, er risikoen for, at vi pådrager os nye traumer kæmpestore.
Det er jo det, der er så crazy, at man er givet det med fra fødslen, ikke? Nu kommer du ind i den her lineage, og der er så også mange forfærdelige begivenheder, som er gået forud for dig, ikke? Og så til med, så skal du vokse op i det miljø og suge til dig der.
Så det gode i det er også, nu bad du om et håb før, at når du har fundet, hvad der er din uventet, det der skete, der var uventet for dig og dramatisk,
ja,
og du ikke havde nogen strategi, og du ikke fik fortalt nogen om det, din Udin, oprindeligt, at du ikke vidste, hvordan du skulle flytte, eller du pludselig skulle flytte. Den oprindelige Udin til, nu skal jeg flytte igen. Ja. Når den bliver healet. Og vi også får kigget efter, om der er nogle slægtshealinger, der er behov for at blive healet. Altså nogle slægtstraumer.
Der kan jo være rigtig, rigtig mange.
Der kan godt være, ja. Nogen. Så enten så er det, fordi du ved det, eller du husker tilbage, eller du bare fornemmer i slægtsrækken her tilbage bag med mormor.
Yeah.
Der kan godt være, at hun også har været udsat for at skulle flytte, og hun har været ubehagelig tilpas. Og når vi så, der har vi også teknikker til at hele i det her transbiologisk traumaterapi, så healer vi slægtshealinger. Slægtstraumerne healer vi.
Right.
Meget enkelt endda.
Mm.
Og så slipper energien for det gamle mønster.
For lige præcis det mønster. Det er
præcis.
Sådan.
Det, ja, ene mønster.
Ja, så et ad gangen.
Ja, og det beder man om, at det, i talesætterne, det er det her præcise problem, det her mønster, den her fysisk følte ubehag i kroppen, som vi arbejder med at, ja, hele.
Ja.
Så det slipper. Så vi tager ikke alt muligt andet ind. Der kan være mange traumer i
ja,
forfædrene.
Ja, og for jeg kan huske, at vi snakkede om sidst, Lars, at jeg kom til at sige, at jeg bare have den lille pakke med de der traumer, ikke? Og der har jeg tænkt sådan, at måske jeg skulle have taget den store, fordi hvorfor hele så meget som muligt, mener jeg, ikke? Ja.
Altså, der er jo rigtig mange af dem, jeg samarbejder med, som siger, jamen nu starter vi en uddannelse, og de siger, ja, jamen nu starter vi med en lille trigger. Kan du huske, at du har set en ubehagelig film? Har du et ubehageligt minde for din tur ned i supermarkedet? Hvor jeg ligesom, vi ved aldrig, hvad den lille oplevelse, hvor den fører os hen.
Mm.
Og vi ved aldrig, hvor den store oplevelse fører os hen. Så for mig, så er det bare, hvis der sidder noget og ulmer inde i dig, læg det på bordet med det samme. Og det der udfordringen, det er, når du fortæller din historie, hvad sker der så i gruppen? For vi laver gruppeterapi på de her ting.
Mm.
Så kunsten er, hvad gør vi med gruppen, når der bliver aktiveret voldsomme ting i en gruppe? Og der må jeg sige, at der er så utrolig taknemmelig for tankefeltterapi og klinisk EFT, fordi så sidder alle, der er vidne til den terapeutiske session, der foregår, alle sidder og banker med og mærker, hvad gør Manas fortælling ved mig lige nu. Mm. Sådan at hvis der er noget, der bliver trigget ind i dem, så bliver det forløst. Hvis de er rolige, fredfyldte og lette, så hjælper de på energien i rummet. Ikke? Fordi vi arbejder også med det morfiske felt, altså hele den gruppeenergi, vi manifesterer, når vi arbejder i en gruppe.
Så det handler også om, hvad man tiltrækker og går ud fra det felt, du taler om der.
Præcis.
Et magnetisk felt. Så der vil jeg spørge dig om, er jeg i en situation, så længe det ikke er healet, at jeg tiltrækker mennesker, der kan retraumatisere mig? Det var det, jeg spurgte til starten. Kan det overhovedet lade sig gøre? Jeg ved ikke, om andre kan retraumatisere mig, men det kan måske føles sådan. Vil jeg tiltrække andre, der går ind i det sår,
ja,
så længe det ikke er healet?
Ja, fordi ubevidst, så sidder du her sammen med Benedikt og mig, fordi der er noget i dig, der siger, jeg vil være hel.
Ja.
Og så længe der er noget inde i dig, der siger, jeg vil være hel, så vil det, der ikke er helt, tiltrække noget, der kan minde dig om det, der ikke er helt.
Mm, meget fint.
Ja. Så du vil hele tiden tiltrække det ind i dit liv. Det vi kan se, hvis folk er allergiske over for mælk, så vil de have mere mælk. Hvis de er allergiske over for peanuts, så vil de have flere peanuts. Hvis jeg er afhængig af en mand, der banker mig, så bliver jeg ved med at have, altså, så vil jeg vælge en ny mand. Og sjovt nok, hvis han aldrig har slået nogen, så bliver jeg den første, fordi jeg skal nok få min profeti til at gå i opfyldelse.
Og her er så håbet igen. Når du får fundet og hele dit oprindelige traume, det allerførste i dit liv, når det slipper i dig, og du ikke længere bærer rundt på det her mønster i dig, så vil du ikke længere tiltrække.
Ej, okay, men så kommer vi jo ikke videre, før det bliver helet. Altså, så kan det hele jo pege tilbage på det. Så ja. Kan vi jo ikke snakke om tingene før. Altså, så er det jo kun det.
Du kan godt tale om dem.
Men svaret er hele tiden, du skal hele det der traume.
Du skal hele det traume.
Ja.
Og det, der er så interessant, fordi nu introducerer du også det med posttraumatisk vækst. Ja. Altså, at når jeg healer traumet. Og det, der er så interessant, at man kan komme igennem og vokse med et traume, uden det er forløst. Eller også, så kan du forløse traumet. Og hvad er forskellen på at komme igennem traumet, uden at forløse det? Ah. Og hvad er at forløse traumet?
Ja, hvad er forskellen?
Forskellen er, at når du er igennem traumet, så er der en større traumemasse tilbage, end når det er forløst. Og den måde, vi tester på, om et trauma er forløst, det er ved at gå tilbage til en trigger, eller til det oprindelige trauma, vi kalder udinden, oplevelsen, der er uventet, dramatisk, isolerende, der er ingen strategi. Og så undersøger du, når jeg er tilbage i det frosne øjeblik, er jeg inde i min egen krop, eller ser jeg mig selv udefra? Rigtig mange mennesker, der ligesom er kommet igennem traumet, de ser sig selv udefra. De tror, det er forløst, men de er ikke inde i deres egen krop i situationen. Så derfor mærker de ikke ubehag. Når jeg så beder dem om at smelte sammen med sig selv i det frosne øjeblik, så kan de mærke ubehag. Nogle gange er det på 2, andre gange er det på 10. Vi kan ikke vide, hvor voldsomt det er, før man smelter sammen med sig selv. Og så bliver man inde i sin egen krop i det frosne øjeblik, hvor traumet opstår, og bliver der, indtil det er forløst.
Mm. Men så hvad for en af dem var vækst, altså det posttraumatiske vækst der?
Så posttraumatisk vækst, det er, når du har... Når det ikke er forløst.
Okay.
Når det er forløst, så får du det, jeg kalder posttraumatisk transformation.
Okay.
Som er meget voldsommere, meget bedre, okay, og meget voldsommere end vækst.
Okay.
Ikke? Fordi du får stadigvæk det, man kan kalde modstandskraft, som du får, når du vokser, når du kommer igennem et traume. Men du får et helt nyt perspektiv på livet, og du vil aldrig tiltrække den type situation ind i dit liv igen.
Nå, jamen, jeg var simpelthen bare nødt til at få healet de traumer der. Okay.
Jamen, nu er der jo kun få dage til, at du skal begynde.
Jeg starter lige om lidt på jeres uddannelse.
På uddannelsen.
Mm.
Og så bliver det jo spændende at se, hvad der sker.
Mm.
Da jeg selv startede på den uddannelse, så jeg kan tydeligt huske, hvor jeg sidder over for min lærer, der hedder Nemi Nath fra Australien, hvor jeg er helt tydeligt har nogle store konflikter inden i mig. Fordi på det tidspunkt har jeg ligesom erkendt, nogle få år før troede jeg havde healet alt i mig, men så bliver man klogere. Så jeg var blevet klogere og kunne mærke, at der er noget at arbejde med. Så da hun spørger fordi de laver demonstrationer af, hvordan det her foregår, så da de spørger, hvem er klar til at slippe et ubehag? Bum! Min arm ryger på vejret.
Ja.
Ikke fordi jeg...
Selvfølgelig.
Jeg vil da af med mit traume.
Ja, også mig. Ja. Ja. Så til den her udlejer, ikke? For lige at tale ind i mit scenarie der, så prøver jeg virkelig at arbejde med, at det ikke handler om ham, at han, det er sådan, jeg ser det, det er sådan, min filosofi er, at han repræsenterer noget i mig, og på den måde ikke kan forstå som separat uden for mig. Det er sådan, jeg prøver at tænke på det. Men jeg har jo jeg kan ikke undgå de her en vrede, altså besværlige følelser i mig over for ham. Og i forhold til trauma, så tænker jeg på, at det er også vores tanker, det har du også sagt. Det er dig, der har sagt det her. At det egentlig er vores tanker, som kan være de mest traumatiserende. Ikke? Så jeg tænker på ham, så jeg er en lille smule forsøgende. Jeg tænker på det, der skete, fordi jeg er chokket. Og jeg går måske også bevidst tilbage for lige at se, hvad skulle jeg have gjort anderledes, og hvad var min for at forstå det her, som sagt. Ikke?
Der var ikke noget at forstå.
Og så kan der komme en masse følelser op, som er svære.
Du har, i forhold til ham, har du reageret over for ham ud fra dine traumer?
Ja.
Han har reageret over for dig ud af for sine traumer.
Jeg får skyldfølelse, fordi jeg tænker, at jeg burde ikke have jeg været så følelsesmæssig.
Du er et menneske.
Mm.
I går så blev jeg kaldt fanatiker. og jeg synes selv, jeg bare havde været begejstret.
Hvordan har skytten det med det?
Jamen, jeg blev, det så der blev jeg trigget af at blive kaldt fanatiker.
Det forstår jeg godt.
Så der har jeg et traume, jeg skal have forløst.
Mm.
Fordi jeg bliver trigget af at blive kaldt fanatiker, så vil jeg igen opføre mig på en måde, så jeg kan blive opfattet som fanatiker.
Mm.
Okay? Så den person, der kalder mig en fanatiker, er i virkeligheden en gave til mig.
Så du kan høre det.
Så når jeg kan høre, Lars, nu er den adfærd på spil igen.
Mm.
Og så kan jeg vælge at tænke, den person er dum, eller jeg kan sige tak. Nu kan jeg mærke, at jeg blev berørt af, at du kaldte mig fanatiker.
Så egentlig i den situation ville det være, at jeg på en eller anden måde skulle finde noget taknemmelighed.
Du skal ikke finde taknemmelighed.
Nej, okay, jeg kan nemlig ikke rigtig finde det.
Hvorfor vil du finde taknemmelighed?
Jamen, var det ikke det, du sagde? Altså, tak, fordi du har vist mig.
Det er ikke taknemmelighed.
Nå, okay.
Jeg siger tak for den situation, der opstod, hvor jeg har fået en mulighed for og hele noget i mig selv.
Mm. Ja.
Vi har fået øje på det gamle mønster en gang til. Yeah. Vedkommende. Det gamle mønster er blevet reaktiveret. Yeah. Med denne seneste oplevelse. Så det går virkelig ud på at få fundet det allerførste traume, du får omkring at skulle flytte.
Mm.
På en måde, du ikke ønskede at flytte.
Mm.
Eller mormor skulle flytte på en måde, du ikke ønskede at flytte. Eller farmor, eller farfar, eller oldefar. Eller
langt tilbage måske.
Ja. Mm-hmm. I hvert fald tjek efter.
Mm.
Først og fremmest er det, hvad der ligger i din forhistorie om, hvor du er kommet til at flytte allerførste gang. Tilbage og finde det.
Men jeg har boet det samme sted, og jeg vokset op det samme sted, så det har været mine egne voksne beslutninger, der har gjort, at jeg har flyttet rundt. Men, men ja.
Så skal vi have udfoldet den historie.
Ja.
Den bliver spændende.
Altså for mig, så er det også, når vi, apropos retraumatisering, det er, når vi sidder til et middagsselskab, og der bliver sagt noget. Måske siger du noget til det her middagsselskab, og så er der pludselig en anden i selskabet, der rejser sig og går, eller der bliver ophidset over det, du siger, og du tænker, hvad sagde jeg? Og det er ikke, fordi du har sagt noget. Det er, fordi den anden er blevet trigget ind. Du har bare sagt noget, der har åbnet såret hos den anden.
Mm.
Og det er det, der sker hele tiden.
Det gør vi hele tiden, siger
Det gør vi hele tiden. Mm. Og problemet er, at hvis jeg begynder at sige, nu vil jeg ikke åbne andres sår, så gør jeg dem også en bjørnetjeneste. Fordi vi bliver nødt til at være os selv at være naturlige og sige det, vi mener og har lyst til. Selvfølgelig med en omsorg og med en kærlighed, og vi skal tale pænt til hinanden. Men vi kan ikke gå rundt og være nervøse for at sige noget.
Nej, klart. Men Lars, kan du bare sådan kort svare mig på, hvad skal jeg gøre med vrede og konflikter?
Nej. Det bliver en hel podcast for sig.
Skal vi tage den separat?
Ja, den skal okay. Vi tage separat.
Okay, jamen det kan jeg godt se.
Fordi at vrede og konflikter...
Det er fordi, jeg tænker, at det kan være et retraumatiserende scenarie, eller at jeg kan have trukket det ind.
Præcis, og vrede og konflikter, det er jo en måde, hvor vi retraumatiserer hinanden. Ikke? Altså, Benedikt og jeg, vi har om nogen haft vrede og konflikter med hinanden.
Er det rigtigt?
Åh, ja.
Sådan virker det ikke.
Jo, det er fantastisk. Vi har fået øje på en masse traumer, som lå way back.
Og I arbejder sammen-agtigt, ikke?
Jeg har været elev hos Lars, indtil vi blev kolleger.
Ja,
sådan. Nu arbejder vi sammen.
Mm-hmm.
Og Benedikte har en kæmpe fantastisk baggrund som underviser og gymnastiklærer og tysklærer. Så hun har en dyb pædagogisk forståelse, jeg ikke har.
Ja, det har
hun ikke. Hvor jeg har så en rigtig god forretningsmæssig forståelse. Plus at vi så begge to har arbejdet rigtig meget med os selv og i relationen.
Jeg er helt nysgerrig på, hvad det har handlet om, men det må jeg nok ikke få at vide. Eller hvad?
Det må du gerne
få det ved. Hvad har det været?
Det vil være lidt forskelligt fra hvilken udlægning, fra hvem af os, der fortæller om det jo.
Du fortæller.
Ja, altså, jeg har to oplevelser, eller et par stykker. Den ene af dem er, at Lars eksaminerede mig, og var meget, meget hård ved den måde, han eksaminerede mig på. Og jeg kan huske, at jeg sad helt stille, og tårerne trillede bare ned ad kinderne, og sad bare og ventede på, at jeg blev hejlet igennem, og der var helt stille, og alle 15 sad og kiggede på, og jeg sad og kiggede ned i gulvet, og så sagde jeg, men så er jeg ikke bestået, og så sagde Lars, jo, du gjorde det lige efter bogen. Okay, hvorfor sker det så? Men Lars havde set meget mere potentiale i mig, og der var jeg utrænet endnu dengang. Han så, du skal lære at give dig mere tid til et spørgsmål ad gangen, vent på svaret, få en fuld uddybende forklaring, detaljeret, og mærke efter og se efter i klienten, der sker reaktioner derovre, få øje på dem, og forfølge det spor af det. Lad være at være så hurtig. Dengang var jeg meget hurtig. Så det var jo en gave, at en lærer kan se en dygtig, kompetent studerende, som bare er meget utrænet, og så se potentialet i dem og presse dem til at ville udvikle det. Mm. Lars gjorde det på en meget, meget konstant måde.
Som triggede noget.
Jeg var lige ved at leve ned ad trapperne. Ja. Jeg spurgte mig, altså, godt på den. Lars sagde, nej, du bliver der.
Og der er bare så
hundredvis af elever, der er taknemmelige for, at jeg fik den feedback, ja, fra Benedikte, så jeg kunne gå ind og arbejde med den måde, jeg giver feedback på. Og alligevel så dukker den op i relation til en elev sidste år, hvor den bliver fanget. Men ikke desto mindre, så har den elev forladt skolen i dag, selvom jeg sagde undskyld og ejede min part i situationen. Så det er virkelig, virkelig interessant at se, hvordan noget hele tiden, der er noget, der ikke er helt blevet forløst. Mm-hmm. Og det er så noget, vi arbejder med. Og så min, men Benedikt og jeg, vi er opvist om, at jamen, er det et eller to eller tre traumer, der går ind i din flyttehistorie? Altså, det kan være et traume, det kan også være flere traumer.
Du har flyttet 50 gange, har du sagt.
Ja.
Så vi vil bare arbejde fra den sidste gang med ham her udlejer, og så finde ud af, hvad det er for nogle ubehag og tanker, du har, og så regredere tilbage din tidslinje på de fysisk følte ubehag i din krop, og finde ud af, hvornår er første gang, du oplever at have præcis de her fysisk følte ubehag inde i din krop, præcis de samme steder, hals, spænding i kroppen, maven, hvor det end er, du kan mærke det. Og så finder vi ud af, hvad det er for et øjeblik. Ja. Og så får vi hele det her gamle sår, den her udin, det her gamle traume.
Jeg synes, pludselig kom vi til at tale om mig, hvor I var i gang med at tale om mine efterkængelser.
Men det er jo samme, vi gør.
Nå.
At når jeg så oplever den samme situation,
okay, ikke,
så går jeg tilbage til det frosne øjeblik, hvor jeg måske taler lidt hårdt til en elev.
Okay, right.
Mærker den fysisk fornemmelse i mig.
Okay.
Ikke?
Mm-hmm.
og få det forløst.
Så det er simpelthen sådan, man gør.
Ikke? Så, og det, der er unikt ved den måde, vi vælger at arbejde på, og som er fremtiden for alle, der arbejder med traumer, det er, at traumekæderne er forbundet med de samme fysisk følte fornemmelser.
Ja.
Så det, som vi gjorde, da vi startede med at arbejde med traumer, det var, at vi ofte hoppede fra traumekæde til traumekæde, fordi folk associerede, og folks associationer har ikke noget med at være i den samme traumekæde at gøre.
Mm.
Så mange gange, så kunne man ligesom være i en situation, hvor jeg er 36 år, hvor der er ubehag i brystet. Så går jeg tilbage, hvor jeg er 26 år, der er ubehag i maven. Så er jeg bare allerede, da jeg er tilbage i 26 år. Jeg synes, de to logisk hænger sammen, de to episoder. Men det er ikke den samme traumekæde.
Det er forskelligt. Okay, spændende. Okay, jamen lad os slutte her, så vi ikke starter på noget, der kunne have været en episode for sig. Så må vi lige se, hvad det næste skal handle om.
Måske skal den handle om redder.
Hvad for noget?
Måske skal det handle om redde.
Ja, ja.
Fordi det er en af mine ekspertiseområder.
Et af mine ekspertiseområder, det er projektion. Men det er fordi, jeg er så god til at gøre det. Jeg er så god til at projicere over.
Men du er nok ikke så god, som jeg er til det.
Nå, okay. Godt så. Det tager vi.
Så projektioner. Men det er jo også, ikke, hvad er det, der driver vores projektioner? Hvad er det, der driver vores vrede? Er det traumer, eller er det noget andet?
Mm. Ja.
Og til lytterne kan vi sige, hvad vil du gerne? Vil du gerne fortrænge, eller vil du forløse? Vil du vokse, eller vil du transformere?
Jamen tak for at snakke med mig.
Okay. Jamen tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge dig i dag, Manne.
Og for genhør til lytterne.
Tak for det.
Ja.
Ja, det var til under
interviewet
til det. Værsgo.
Tak.
Vi tager
en mand. Please
say. Før du har sagt det, men vi kan godt tænke sig, at jeg sagde nej, det til interviewet. Jason? Det var rigtig godt,
for mig
at
sige,
at jeg lige kunne sådan, men det kom til op.
Det er
så fint.
Du er perfekt,
Jason.
Hej, Felicia. Ja, nu kommer jeg nok ikke flere guldkort.